journée spéciale automobile, les enjeux de la mobilité et les défis de l'industrie. Journée spéciale.
يوم خاص نحكيو فيه على عالم السيارات حول العالم في تونس السوق وين قاعدة تطور بالضبط صناعة السيارات وكي نحكيو على صناعة السيارات تعرفوا اليوم نحكيو على معادش السيارات الكلاسيكية كما كنتوا تعرفوها قبل فقط ولكن زادة نحكيو على السيارات الكهربائية فما برشا تطورات قاعدة يعرف فيها العالم هذية والصناعة هذية تحديدا في تونس كي مش نحكيو بشكل عام القطاع هذية نلقاو فيه أكثر من 250 مؤسسة تمثل تقريبا 52% من جملة الصادرات الصناعية في البلاد تشغل في أكثر من 95 ألف شخص قطاع مهم جدا وازن قاعد يتطور بشكل كبير خاصة في العشرة 15 سنة الأخرانين هذوما وعنصر مهم جدا زي ما كنت ذكرتوش اللي هو مكونات السيارات اللي زادة قاعدة تعرف فيهم تونس في تطور كبير في السنوات الأخيرة على هذيك برمجة خاصة على طول النهار في إكسبرس أفام في إيكوماغ ونفي بارتي دو سيت بروغراماسيون زي كيف كيف وعلى هذيك خلينا نبدأ بعالم ياسر تحبوه نعرف ناس ياسر مهرومين بلي هو التكنولوجيا التطور الابداع الابتكار في مجالات جديده وحتى في مجالات قديمه انوفاسيون تكنولوجيا هو موضوع انطلاق الحديث نتاعنا في ايكوماغ اليوم في اطار لا جورني سبيسيال هذيا مع ضيوفنا وليد الرويسي ديريكتور جينيرال اكتيا انجينيرينغ سيرفيسز مرحبا بك وليد
مرحبا شكرا للاستضافه
شكرا لك على الحضور وكيف كيف زاد لو بريزيدون دو كلوستر ميكاترونيك هكا قالوا لي قول بالضبط معناتها السيد امين سلامي ديريكتور جينيرال كلوستر ميكاترونيك مرحبا بك أمين.
مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين
دونك قلت انا في البدايه نحكيو على قطاع وازن في البلاد التونسيه قطاع مهم جدا يعرف تطورات كبيره في العالم تشوفوا حتى مؤسسات قاعده يظهر لي اكبر مؤسسات وكبرى مؤسسات سيارات حول العالم قاعده تتغير جذريا اليوم منافسه شديده مع الموجه كبيره نتاع ظهور السيارات الكهربائيه ولو انه نسبيا ونرجع نصلحوا لي نسبه يظهر لي حول العالم شكون اكثر دي باس با 8% من الصناعه العالميه دونك ماشي مازالت مولات كبيرة ولكن منافسة شديدة برشا تغيرات قاعدة يرفع العالم هذية خلينا نعطيه فكرة على الناس وقت اللي نحكيه على تكنولوجيا وابتكار في عالم السيارات اليوم عام 2024 على شنو قاعدين نحكيه بالضبط وليد الرويسي
شكرا على السؤال هذا دونك نعرف روحي أنا وليد الرويسي دونك مدير directeur général d'Actia Engineering Service, membre du comité directeur d'ATA, donc l'association de l'automobile, et puis président du cluster mécatronique. Donc on est un peu au carrefour bin l'association TA qui représente l'automobile et les industriels dans l'automobile Fitounes et puis le cluster mécatronique qui incarne l'innovation dans le domaine mécatronique. L'automobile effectivement c'est en pleine mutation, c'est un domaine d'abord c'est une industrie reine c'est un domaine industriel donc d'excellence, c'est l'IFI volume suffisamment important pour qu'on puisse automatiser ou on puisse investir dans l'R&D ou dans l'innovation. Globalement, les équipements, donc c'est un domaine qui va chercher de maintenir les constructeurs automobiles, les grandes marques, les Narfon, qui se partagent un petit peu l'échiquier mondial. On va les équipementiers ou les fournisseurs de composants automobiles, on en fait partie, ou elle héberge un grand nombre maintenant. Donc le processus en fait jusqu'alors les challenges qu'elle nous barche dans l'environnemental on parle d'Euro 3, Euro 4, les normes de pollution. Il y a des challenges, surtout pour la motorisation. Un volet de confort pour la conduite. Les dernières années, le colom, c'était autour de ça. Il y a une limite pour les normes de pollution, ou par extension, jette des obligations réglementaires, normatives, un shift vers l'électrique. L'électrique موجود عنده في اكتيا خدمنا مع رونو لا توينغو الكتريك يا 25 ans فهمت معناتها سي سان دومين اللي موجود عنده معناتها لوفر موجود
سوف كو تو فعليا ما صارش وقت
فوالا لو شيفت تعمل تو هذا سا في بارتي دي فيراج كبار اللي خذاهم السيكتور اوتوموبيل ومن بعد اون بلوس دو سا جاو لي نورم زاد دو بلوتو دو سيكوريتي دونك اون بارل دو دادا GPS, de radar, de conduite autonome, de voilà, donc toutes ces normes d'aide à la conduite qui sont devenues obligatoires. Donc la réglementation, elle a obligé les constructeurs et les équipementiers à doubler un petit peu d'efforts, les orientations. Donc un véhicule, donc le véhicule de demain, c'est un véhicule autonome, c'est un véhicule connecté, c'est un véhicule électrique, sans émission de CO2. Voilà, globalement, les innovations.
C'est le développement ou l'ابتكار في المجال السيارات على الاقل في عبر السنوات حتى حكيتنا حتى من قبل كيفاش قاعده تتطور كان فما فوكس على الجانب البيئي بالاساس اليوم ولينا نحكيوا على حاجات اخرى انترنت دي اوبجي انتيليجنس ارتيفيسيال كما قلت فاتور اوتونوم ايتترا
والتو سي اون فو ريزومي ان بو لي ترافو الكبار اللي قاعدين يتعملوا في الاوتوموبيل لو شيفت تاون سميو فيه سوفتوير ديفايند فيكول. Donc, c'est le véhicule défini par le software. Jusque-là, encore une fois, l'automobile, c'était un métier de mécanique, d'électronique, de mécatronique. Ça m'a du logiciel. Mm-hmm. Le logiciel, le Karaba, en 2000, sur les années 22, l'année de référence, il pèse à peu près, en moyenne, il pèse 7% de la valeur en tant que Karaba. Qui n'est chez le Karaba ? عندي 7% من الفالور نتاع الكهرباء سي لو لوجيسيال اللي توت لوجيسيال خاطر الفريناج تابلو دو بور فوالا
اللي خدم الكهرباء غير
خدم الكهرباء صحيح لي بريفيزيون ان 2030 معناتها مش بعيد ياسر ان 2030 اون بارل دو 30% دو فالور نتاع الكهرباء ان لوجيسيال. La partie mécanique, elle représente 18%. Donc, on est en train de parler d'un smartphone sur 4 roues.
Soura mahliha, smartphone sur 4 roues. Il a aïe madé, Amin Salemi, liou mokli, liyan l'wasf mahliha, liyou soufi saïdouli, fie barcha tatawur, barcha technologia, soura jamila. ولكن باش نرجع بك شويه لتونس لهنا على خاطر سي بيان دو بارلي انوفاسيون تكنولوجي ايتترا اما الى اي مدى نحن مندمجين في وسط هذايا اليوم انا قدامي شيفر وما نعرفش الى اي مدى هو صحيح 1% من المؤسسات التونسيه تعتبر بلينمون انتيغري او ستاندار دو لاندستري 4.0 كما باش نحكيو على المنظومه الصناعيه 4.0 كيفاش نجموا نقيموا الوضع التونسي في وسط هذا
هو في بارك الله فيك هو نجم نقيم وان فيت الصناعة التونسية بعدة طرق الاندستري 4.0 هي طريقة نجم نشوفوها ما هذيك سي بلوتو كيفاش المعمل كيفاش الصناعي قاعد يخدم وان فيت ما كان نجي ونشوف واحنا نحبوا اذا اخو انا ديجا نقول انا الشركات اللي احنا في الكلستر ميكاترونيك نغزروا لهم Cluster mécatronique, en fait, c'est une organisation fiha chariket, ou fiha mouassasset hukoumia, ou fiha des écoles d'ingénieurs, des laboratoires de recherche. Le hadaf
n'taha, c'est...
Et des start-up, chariket. Le hadaf n'taha, c'est l'innovation collaborative. كي نشوفوا الميكاترونيك في تونس باش نلقاو في الايكوسيستم تاعنا ابوبري 1300 شركه 1500 شركه اللي هما يعملوا دي سيستيم ميكانيك يعملوا دو الكترونيك دي سيستيم الكتريك دو لانجيكسيون بلاستيك دو سوفتوير امباركي دو لا ميتالورجي هذا الايكوسيستيم اللي عندنا احنا في الكلوستر ما حناش ممثلين لهالقطاعات هذوما الكل الدور نتاعنا شنو في ال 1300 ولا 1500 شركه هذوما باش نستقطبوا المياء اللي هما يحبوا يكونوا انوفاتور يحبوا يخدموا اون مود كولابوراتيف يحبوا يخدموا مع شركات اخرى كو اصغر منهم ولا اكبر منهم والا مع دي زيكول دانجينيور بور ديفلوبي هكا كيف ما تقول اون اوزين فيرتوال في تونس de produits et de solutions innovantes. هذا الدور نتاعنا. كي تجي تشوف معناتها احنا نقولوا 100 على 1300 ولا 1500 احنا معناتها الاخرين الكل باش تلقى عندهم دوتر معناتها عندهم حتى هما طريقتهم في كيفاش يواكبوا المارشي نتاعهم والوضع نتاعهم، كل واحد كيفاش يختار نقول احنا البزنس موديل نتاعو. فما شكون اللي هو باش يقول انا باش نقعد سو تريتون عندي دو ولا تخوا دونور دوردر في الاوروب، هما اللي قاعدين
يخدموا شادين
فعليا نقولوا هما اللي قاعدين يطوروا
ال ديفلوب في دي تكنولوجي جدد
في السمات نيفو، والسو تريتون التونسي يتابع بطبيعته. احنا حاولنا معناتها من غير ما نقول احنا نعملوا ان اناليز جلوبال على ال 1500 شركه في الميكاترونيك في تونس. احنا الهدف نتاعنا شنو؟ نستقطبوا فما ولا احنا عندنا اون نقولوا احنا اون ميسيون ان بوت اللي هم ان نجم نقولوا اربع حاجات. الحاجه الاولانيه نحبوا نعاونوا الشركات اللي تحب تربح في التو دانتيغراسيون في تونس، مستانس يعمل مثلا اون كارت الكترونيك، يحب يولي يكبر ويولي يعمل ان انسومبل ميكاترونيك ويعملوا مع جاره مع شركات لي فورنيسور نتاعو، يحبوا يطلعوا في القيمه المضافه التونسيه. هذا الهدف الاولاني. الهدف الثاني نحبوا نعاونوا الشركات الصناعيه اللي هي تحب تولي انوفاتريس، كو ساسوا هي في وسط المعمل ال فا ديفلوبي une culture de innovation fausse ou elle s'intéresse à des start-up شركات اخرى اللي هما عندهم فكره اللي هما يشوفوا روحهم ينجموا يدخلوا فيها ويطوروها. اي لا ça va être un projet collaboratif d'innovation. الهدف الثالث اللي نحبوا نخلطوا له، عندنا في تونس طاقات وعندنا ميزات، فما دي savoir faire عندنا في الميكاترونيك qui sont reconnus mondialement. L'effet saut de câble, on est premier exportateur vers l'Europe. Fait l'électronique, on a beaucoup de références. Mais les tableaux de bord, on a le crâne, on a le col en fitouns. Nafs, le savoir-faire avec. نجم نصنعوا به ديزاباري دو ميزور اوزاج ميديكال، مي تونس ماهيش معروفه كوجهه
في القطاع
هذاك. عندنا لو سافوار فير مي اون با انكور لا كاباسيتي. وحتى في الاوتوموبيل فما حاجات اللي احنا اليوم في البارتي اي تي في السوفت وير امباركي، عندنا عباد اللي هما فريمون معناتها اصحاب صنعه وبالكدا، مي اليوم ما يوصلوش يخدموا ديريكتومون مع لي او ام المصنعين الالمان مثلا اون ديريكت، معناتها الصنعه عندنا. دونك احنا نحبوا نعاونوا الشركات اللي هما عندهم صنعه كونوا الصنعه نتاعهم تتعرف في المارشيات. والحاجه الرابعه اللي هي ليكسيلونس اوبيراسيونيل بالنسبه لينا، لي بون روسيت في الاندستري نتاع البلاستيك، ينجم الاندستريال نتاع الالكترونيك ياخذ منهم حاجات وفيس فيرسا، والسوفت وير لا كولتور نتاع السوفت وير، طريقه الخدمه في السوفت وير تنجم تعاون اللي يخدم الاردوير انسي دو سويت. هذا احنا كيفاش نتعاملوا
مع السوق ومع القطاع بشكل عام. انا علاش قبليك حكيت على الانتيغراسيون وال ستاندارد دو لاندستري 4.0، خاطر اون فيت كي تشوف الرقم عندنا نلقى 1% من الشركات التونسيه بلينمون انتيغري في في لي ستاندارد هذوما. دي كيسيون، هو رقم ضئيل جدا مقارنه ب على شنو قاعدين نحكيوا على حاجات كبار برشا معناتها.
بعد اون فيت بيتر امين الى بارلي سور لا ميكاترونيك دو مانيير جينيرال، كي ناخذوا لوتوموتيف نعملوا جوست فوكس على لوتوموبيل، سي جينيرالمون اون فيت سي لارجمون ديبلوي. علاش؟ خاطر سي لي فوليوم ولي ستاندار اوتوموبيل اوبليج، ما اون بو با اتر في لوتوموبيل اون فيت
و
نو با اتر في لي ستاندار ا لا فوا دو كاليتي دوتوماتيزاسيون دو تراسابيليتي. دونك هادوم سو دو سستينابيليتي، سي ان سيكتور كي دورابيليتي، سي ان سيكتور كي تير برشا فير لا دورابيليتي. دونك هادوم الكلهم جو دير ليكو ديزاين شوز كوم سا. دونك هادوم voilà, c'est des préalables pour être dans le domaine automobile. Ma handish le chiffre exact, mais si je fais le parallèle mal automobile, je pense qu'on va être à mon avis plus que 80%.
D'accord.
C'est pratiquement assuré.
Sur le qatar في حد ذاته.
Sur le qatar c'est qu'on a le focus uniquement à les industriels dans l'automobile.
نحكيوا على الميكاترونيك، وانا المعلومات اللي عندي منذ سنوات انه نعرف وكنا نحكيوا على savoir faire نتاع التوينس اللي malheureusement مرات تكون الابواب شويه مغلقه، لكن ما يصيرش هالماتشينج مع المؤسسات كبرى حول العالم. اللي من افضل الكفاءات التونسيه موجوده في مؤسسات عالميه، وخاصه الانجنيور سبيسياليزي في الميكاترونيك تونس. هذا صحيح؟
صحيح صحيح. هذا معناتها المهندس التونسي معناتها سمعته معروفه في معناتها نجموا نشوفوها بعده مقاييس. معناتها التوانسه اللي هما يخدموا برا في شركات عالميه كي يجيونا وفود احنا في الكلستر اللي هما جامعات نتاع هانز اترانجير ونعملوا دوره على لي زيكول دانجينيور في تونس الكلهم يقولوا عندكم معناتها مستوى نتاع التدريس نتاع الهندسه اللي هو في اعلى طراز. كي نشوفوا احنا اولادنا اللي هما اليوم يخرجوا ما يخرجوا خاطر يلقاو في خدمه الناس الناس مش
يعني نقاش رجع اليوم بشكل كبير
مي هما مش هما يخرجوا كهو فما شركات اللي هي تجي تلوج عليهم في تونس خاطر المستوى نتاعهم عالي ومعروف اي
بعد فما دي ريوسيت في تونس
فما دي ريوسيت
انا جو بو بارلي لو موديل اكتيا ان فيت نحنا سي ان جروب مونديال ان فيت اون اي بريزون دون 17 باي 30 فيليال. Donc on est équipementier en 1, donc on fournit directement les constructeurs, donc Volvo, Jaguar Land Rover, Stellantis, Renault et Riro. L'IUM Akbar Centre d'ingénierie pour le groupe Actia, il est basé à Tunis, à 1000 Mohandes. Donc ils s'amoufent les produits de l'IUM, donc électronique, mécanique et logiciel, sur des spécialités vraiment de niveau mondial. On a des experts qui sont de niveau mondial. On est basé à Fitounes ou Fisfers. La compétence elle est répartie bin les deux sites. On a un centre d'innovation, on a un incubateur en entreprise, donc on accueille les startups technologiques FIOS, l'entreprise. On a des conventions, on a monté 3 labos de recherche avec des labos de l'État, des labos communs pour travailler sur la mobilité de demain. Donc c'est. Ou hadha koul namlou fi maharat tounsi, kafa tounsi, 100% tounsi, ou lehna ma'anta piloté fi. Fitouns ou qui sont directement en contact avec les constructeurs Hedom Alamine. D'ailleurs, je pense que ça, c'est sorti un peu dans les. Il y a eu une communication à la Kehed il y a 2 semaines. Ça fait 13 ans que nous avons un grand constructeur automobile français, Renault. Sur du développement logiciel pour les plateformes Mteo. William il a fait le virage de l'électrique et le virage du software defined vehicle. Et donc il a créé une filiale dédiée les sujets donc le software et le véhicule électrique, ça met en paire. C'est une filiale qui est basée en France. Où la filiale Heavy en contact man, elle a décidé de s'installer l'Enfitoon. Ça va être le premier constructeur elle installé réellement Fitoun, ça fait des années, une trentaine d'années, on cherche à attirer un constructeur. Bon, la taille du marché Tounes, il fait que pour l'assemblage des véhicules, on a quelques activités, mais on n'arrive pas à attirer un constructeur sur du volume.
On fait que la femme monnaie, ça m'a le Maghreb, ça fait que la femme monnaie, ça m'a le Maghreb.
Exactement. On a un constructeur, j'ai pour l'Elkefeet, j'ai plutôt pour l'ingénierie. Pour l'expertise tounsi, voilà. Et donc, il a fait un benchmark. Il a fait un benchmark mondial. Il choisit la destination.
Oui, c'est le meilleur marché. Il n'a jamais géré le café et toi.
Exactement. Surtout le café et. Clairement, il cherchait café et. Les pays en compétition, c'était. Maintenant, des pays qui ont un niveau d'éducation à l'ibligdel.
Donc, مهم جدا التفكير على خاطر مرات نسخايلو للعالم خير منا في كل شيء. مراول العنصر البشري على الأقل نعرفه مليح اللي فما برشة ما يتقال بتدخل برشة مواضيع وبرشة مشاكل. لكن بالنسبة العنصر البشري فما تكوين ممتاز. نرجع لكم بعد une courte pause, une petite pause. نرجع juste après باش نختم معكم ببعض النقاط. نفكركم اليوم يوم خاص نحكيو فيه على عالم السيارات, صناعة السيارات, تكنولوجيا السيارات, نهار كامل من هوني حتى الاخر العشية في اكسبريس اف ام.
Journée spéciale automobile, les enjeux de la mobilité et les défis de l'industrie. Journée spéciale.
تحديات القطاع التصورات المستقبليه لقطاع السيارات. نحكيوا على قطاع السيارات, يمكن برشا يتسائلوا يقولوا ياخي عندنا سيارات في تونس نصنعوا نحن غيالمو. راهو تطور الموضوع اكثر مما تتخيلوا للناس اللي يمكن ما عندهاش فكره كبيره على القطاع. هذاك علاش الانطلاقه نتاع برنامجنا اليوم كانت حول تكنولوجيات وعالم السيارات الابتكار في العالم هذايا. تسمعوا معنا في الموضوع مع ضيوفنا, خلينا نفكر, السيد امين سلامي ديريكتور جينيرال كلوستر ميكاترونيك, السيد وليد رويسي ديريكتور جينيرال انجينيرينغ سيرفيسز. مرحبا بكم مره اخرى. قبل ما ناخذ الجديد في الكلوستر ميكاترونيك, شنو اللي فما جديد واخر الاعلانات, خليني مساج نطرح سؤال صغير بسرعه بقتي طبقة تنجموا تجاوبوني عليه زوز, في علاقه بالتطورات العالميه والتكنولوجيه بشكل عام. نعرف اللي فما كون لوفيو با فما تطورات كبيره, فما سرعه شديده اليوم في القطاع هذايا, وخاصه هذايا وصلنا نتيجه انه ليكار تكنولوجيك يكون كبير ما بين البلدان. كي نحكيوا على تونس بلد صغيره ما عندناش ياسر ثقافه التصنيع, قلنا قاعدين شويه فما حاجات معينه للمكونات السيارات معناتها التاريخ ولا فما التاريخ او اسم التونس في المجال, ولكن يقعد فما نيكار تكنولوجيك مهم جدا ما بين المؤسسه التونسيه والاوروبيه في المجال هذا. في بوكو دو سوتريتانس, فما تطور ولكن يقعد فما اشكال. كيفاش ممكن هل الانتغراسيون اللي تحكيوا عليها من قبيلة, لو ديفلوبمون تكنولوجيك اللي تحبوا التوانسة تساهم فيه مؤسسة تونسية, كيفاش ممكن ان نخلطوا على الفارق الشاسع على خاطره فعليا كبير؟ سيد امين باترو
انا باش نأيه مانيش موافق اللي هو ماهوش فارق كبير. احنا انا كان نبني على المثال اللي عطاه سي وليد نتاع امبير كي جاي لتونس. احنا بينا في الايكوسيستم تاع الكلوستر اللي شفناه في العشر سنين اللي فاتوا, اللي التيبولوجي مع الشركات اللي تدخل في الكلوستر فيهم الصناعيين اللي هما نعرفوهم واللي هما يصدروا للأوروب وللأفريك, مي ولا عنا عدد متزايد من الشركات متاع الانجينيوري ميكاترونيك اللي هما شركات يخدموا باش يعملوا الكونسيبسيون ديزاين متاع الكراهب الجدد. دونك بوكو دو معناتها برشا كراهب اليوم في اوروبا راهو ديزاين نتاعهم يصير في تونس,
خارج من تونس ما
خارج من تونس. اي دونك وعندنا مع هذا زاد كيف اللي نشوفوا فيه, فما دي ستارت اب نشوفوا في العشر سنين اللي فاتوا, فما عدد متنامي نتاع دي ستارت اب. بالطبيعه في الستارت اب فيهم اللي يقعد معناتها فيهم اللي يخلط يعمل الاكسيليراسيون, فيهم اللي اقل. مي عندنا نجاحات معناتها في الستارت اب نتاعنا عالميه, اللي هي معناتها وصلت من تونس, خرجت من تونس وتبيع. دونك الجاب هذايا انا اللي نشوف فيه في الايكوسيستم تاع الكلوستر, عندنا ناس اللي هي عندها القدره باش تتنافس مع البلدان الغربيه والبلدان اللي احنا نسميهم متطوره.
دونك غير ما نجموش نحكيوا على اني كارت تكنولوجي كي بفريني لانسيرسيون في الشين
هو ان فيت فوالا هي شين دو فالور ديسكونتينيو بر, معناتها ناقصنا الانتغراتور اللي ياخذ لي كومبوزون من عند الناس الكل. مي بار كونتر شاك فورنيسور دو كومبوزون اليوم اللي انتران دينوفي اللي انتران دينوفي في بلاد d'origine ou ثم حتى des équipementiers توانسة اليوم, ثم des très grands équipementiers توانسة, c'est des sociétés شركات تونسية اللي عندهم des centres de par le monde d'innovation.
D'accord.
Et donc معناتها ماهيش donc ناقصنا l'intégration, mais bon اليوم il y a de l'innovation. شنو اللي ناقص peut-être peut-être معناتها si on veut travailler sur l'amélioration, peut-être اللي ناقص اكثر شويه rapport بين le monde universitaire ou de recherche.
D'accord.
Ou les sociétés. On fait beaucoup de recherche, mais elle reste fondamentale. C'est le constat interne. Ou les sociétés, elles sont à la recherche. Pour exister, il faut innover, en fait. On est dans tous les acteurs dans l'automobile, on est dans une compétition mondiale. En fait. C'est vraiment un monde ouvert. Qui m'a le software, mais voilà, l'automobile, c'est vraiment un monde ouvert, c'est une compétition mondiale où la différenciation se fait par l'innovation. Donc,
انا قاعد يقولوا لي الوقت وفاهم باش نقول لكم شنو اللي فما جديد كمان. مثال الضيوف في موضوع مهم جدا نحكيوا عليه. دونك دقيقه شنو فما جديد في الكلوستر, شنو اللي بروجي جدد اللي قاعدين تخدموا عليه؟
احنا في الكلوستر مثلا كي ناخذوا القطاع الاوتوموبيل, احنا عندنا اليوم تركيز على الميكرو موبيليتي, خاطر المارشي نتاعنا صغير, دونك ما ينجمش يرفع ان كونستركتور اللي يصنع برشا كراهب. مي في الميكرو موبيليتي عندنا ناس دي ستارت اب تبارك الله يخدموا ومعاهم ايكو سيستيم كامل,
معناتها موبيليتي معناتها بسيكل الكتريك,
فيكول سون بيرمي اكسيتيرا. دونك
في هذاك قليل صغير الحجم
الكتريك.
توتافي احنا او نيفو دو كلوستر عندنا من الحاجات اللي نعملوا فيهم توا, عندنا دي بروجي كولابوراتيف اللي هما قاعدين نسعى وباش يتكونوا, وعندنا ان فينونسمون. دونك دايور معناتها من ممكن بعض الاسابيع باش نخرجوا معناتها اون كوميونيكاسيون
كي تقول كولابوراتيف ساش معناتها بالضبط
معناتها يكون باي معنى يكونوا فيهم عدد زوز ثلاثه من الناس اللي هما باش يخدموا بعضهم سي با ان كليون فورنيسور سي شركات والا دي لابوراتوار دو ريشيرش باش يعملوا مع بعضهم ان بوك باش يصنعوا حاجه واللي باش يصنعوه هذاك القيمه نتاعو باش تكون بيناتهم هما الكل
دونك يا با دو كليون فورنيسور
كابيتاليزاسيون دان سافوار
فير توت افي ولهنا الكلوستر il subventionne les opérations HEP. معناتها يعطي فلوس il participe les projets innovants collaboratifs HEP.
Donc là c'est tout est valide.
Actia donc peut-être j'en profite لهنا Acting Cube, je pense il commence à être connu sur l'écosystème donc c'est un incubateur de start-up en entreprise. On vient de terminer la deuxième cohorte. C'est les start-up qui travaillent dans le domaine de la mécatronique, qui développent un produit. Voilà, donc on a ouvert, sur LinkedIn, Actia. On a ouvert les candidatures donc Tawahatesh le fin décembre voilà. pour sélectionner les membres de la prochaine cohorte.
Donc Mchiou, Sajlou, Kaido de la cohorte de
l'AG. Tout à fait,
exactement.
Oui, Chouf, vous êtes à la safhata Chabeka Tawasal Jimé et LinkedIn, Chouf, l'actualité m'tana, kif kif, on est là pour les aider à.
امشيو فرصة واكتشفوا علاش لا تلقاو روحكم في الانكوباتور بروشينمون شكرا لكم حضوركم بحدنا وليد رويز ديريكتور جينيرال اكتيا امين سليمي ديريكتور جينيرال كلوستر ميكاترونيك بالتوفيق في اللي قاعدين تعملوا فيه الكل وقعدوا معنا مازلنا واصلين